kan man sige. Jeg kan faktisk ikke huske, om jeg har været her, siden jeg flyttede fra Hvidovre og Elsø. Det er 9 år siden. Ja. Men i hvert fald så kommer jeg ned fra Bjerring, som Jens han annoncerede. Og det er rigtigt, at vi betragter Bjerringbro by som en opkomning. Kirken dernede er bygget samme år som missionshuset her, så er kun 104 år gammel. Og Bjerring Kirke regner med at være 850 år gammel, så det er jo den gamle hovedby i området. Men så byggede man jo en bro. Det var mølleren, som ville gerne have kunder fra sydsiden af Bjerringbro. Og hvis han kunne ikke udvide på nord, der var noget, der hed Hedemølle. Men mod syd var der ikke ret nogen mølle, som folk eller landmændene kunne komme og få male deres korn. Så han byggede, selvom amtet var modstander af det, så byggede han egenhændigt en bro hen over Gudenåen og fik på den måde kunder til hans mølleri. Han fik også lavet en gæstgivergård, og han fik flyttet smedjen op fra det gamle Bjerringby ned til ved siden af møllen dernede, som lå tæt ved åen. Og det betyder så også, at da jernbanen skulle bygges i 1863, så man jo lidt på, hvor kunne passagererne komme fra. Og det bedste var jo, hvis de kunne komme både fra nordsiden af åen og sydsiden af åen. For ellers Tange by var faktisk væsentligt større end Bjerringbro. Og det var mere oplagt, at den skulle ligge der. Men de havde ikke nogen bro. Så det blev lagt i Bjerringbro. Og det begyndte jo så at udvikle sig, og da vi så også fik rundfors i 1945, så blev det jo pludselig en voldsom udvikling. Der er ikke mange mennesker, der ikke har arbejdet på Bjerringbro, jeg tror ikke. Det er over halvdelen, der har prøvet at arbejde der, dem der bor i Bjerringbro. Der arbejder 4.500 mennesker i dag, så det er da en ret stor virksomhed, så den satser vi på, at den ikke går ned. Men vi skal jo lidt længere tilbage i tiden. Men før det gør det, så vil vi lige bede sammen. Jeg tak Gud, at vi kan regne med, at du virkelig har styr på tingene. At du virkelig tager hånd om folkene og den enkelte person. Tak, at vi skal høre om Israel og hedningerne her i dag. Beder dig om, at vi må få syn for, at du vil frelse alle. Amen. I har jo gennemgået de første 8 kapitler, kan jeg forstå, og I har nok været igennem sådan den der. Hov, jeg skal trykke på et eller andet. Det var 8'eren, ja. Hvor var I? Den kommer. Der kom den. Se, sådan så Paulus måske ud, vi ved det ikke. Den er lavet i over 500 cirka, det her mosaik af Paulus. Men vi ved, at Paulus er født i Tarsus et eller andet sted mellem år 5 og år 10. Og hed oprindeligt Saulus, for hans forældre var jo jøder. Han var da også romersk statsborger. Og han skriver om sig selv, at han er omskåret på 8. dagen, israelit af fødsel, af Benjamins stamme, hebræer, lovtro fra Isæer, og kunne ramse videre op, hvad han havde af fordele, men regnede ikke nogen af de her ting for en fordel længere, efter at han havde lært Kristus at kende. For han mødte jo Jesus uden for Damaskus, ham på vej op for at forfølge de kristne i Damaskus, men Jesus stoppede ham, og her bliver han så døbt af Ananias, og det er cirka et par år efter, eller 3 år efter, at Jesus han er død i år 30. Og man mener ikke, i hvert fald skriver Paulus selv, så han har ikke kendt Jesus sådan fysisk og mødt ham, mens han var der. Han var jo også kun mellem 20 og 25 år deromkring. Senere så hører vi så, at han antager navnet Paulus. Saulus var jo egentlig den gamle konge i Israel, den første konge i Israel, som jo ikke var så heldig i udfaldet. Han var høj og flot, men han kom jo galt afsted med sine ting der, fordi han ikke kunne vente på, at at præstetjenesten den blev forrettet. Og så er den her beskrivelse af Paulus. Han skulle være lille af størrelse, han skulle have sammenvokset øjenbryn, en temmelig stor næse, skaldet og kraftig bygget. Og det mener man så passer lidt på den her. Han er i hvert fald lidt tyndhåret her. Og så dør han jo i Rom. Vi ved ikke helt, om det er i forbindelse med Roms brand i 64, eller at, om han kommer ud og foretager en fjerde eller flere missionsrejser. Han taler jo om, at han gerne vil til Spanien og missionere der. Men et eller andet sted mellem år 64 og 67 er han nok død der i Rom. Nok muligvis samtidig med Peter også blev henrettet i Rom. Det er sådan hans liv, og vi tager bare lige overskrifterne. Først var han jo jødisk teolog, oplært hos Gabriel, og var jo en ivrig forfølger af den kristne kirke i starten. Det er ham, der passer på tøjet, da Stefanus bliver stenet. Så er det, han bliver omvendt af Damaskus og døbt, og så bliver han jo en kristen teolog i stedet for. Og det her Romerbrevet er jo den vigtigste teologiske skrift, som vi har af ham, hvor han virkelig går i dybden med tingene. Han havde ikke været i Rom og undervise, så derfor kom han og sendte han det her brev til dem for at undervise dem. Og sidst så er det jo aposteltjenesten fra ca. 48-49, hvor han begynder de her i hvert fald tre missionsrejser, hvor han til sidst ender i Jerusalem og bliver fængslet, fordi der var uro, og da han så er romersk statsborger, så kræver han jo at få sin sag for kejseren, og han rejser til Rom. Det bliver en længere rejse, for der er stormvejr, og de forliser ved Malta, hvor de så kommer i land, og det er også der, en slange bider ham, og han overlever, for der sker ikke noget med det slange bid der. Og så har han i hvert fald blevet sat i fængsel der i husarrest i Rom, indtil dommen kunne falde. Om han så er blevet løsladt, eller har fået mulighed for at rejse igen, det er altså lidt usikkert. Men i hvert fald så skriver han enten sidst i det her fangenskab, eller i et nyt fangenskab, der kommer senere. Der skriver han de to sidste, eller tre sidste breve til 1. og 2. Timotheus og til Titus. Og i hvert fald bliver han fængslet igen og lider martyrdøden under kejser Nero i Rom, enten i 64 eller i 67 eller derimellem. Ja, det er jo sådan lige en hurtig overblik, og så et hurtigt overblik over Romerbrevet. Vi har en dogmatiske del, som I er sluppet igennem, og som jo er meget tung stof. Så kommer vi til det historiske del, hvor der er tre kapitler, og jo tager meget udgangspunkt i Israel og Israels historie. Det er her, vi har de rigtig mange citater fra det gamle testamente. Og så har vi til sidst en formanende del, en oplæring i, hvordan man vil leve i menigheden, og hvordan ens åndelige gudstyrkelse må være. Og sidste kapitel, det er så en brevafslutning, hvordan man hilsner til folk, han kender, og forskellige formaninger, og til sidst en lovprisning. Det kommer jo til senere, så vi skal jo i gang med det, der hedder den historiske del om Guds retfærdighed og Israels skæbne. Og det er det første, ja, det er jo vers 30-33 hører egentlig med til kapitel 10 og temaet der. Men vi tager lige og runder det af med det. Ellers er det de første 29 vers, som virkelig går ind i. Og kapitel 9-11, ja, det begynder med, at Paulus udtrykker sin sorg over, at Israel ikke rigtig har taget imod Jesus. Og Paulus begynder med at tale, at det er virkelig en rigtig sorg, det er ikke. Han er jo selv blevet forfulgt af jøderne, og hvad ved jeg, men han er virkelig ked af det. Han siger endda, at han selv helst ville være skilt fra Kristus, hvis det kunne gavne hans folk. Så har vi det lange afsnit der om, at Gud er retfærdig, når han udvælger Israel. og forkaster andre. Det er jo specielt, det hører vi ikke meget om i dag, at der altså både er udvælgelse og forkastelse, men det taler han stærkt om her. Første eksempel, det er Isak, og næst Jakob, og så begynder han at tale om, er der sådan en uretfærdighed hos Gud? Og siger, det er der ikke, for Gud har ret til at gøre det, han gør. Og så tales der sidst om den udvalgte rest. Ja, det er så et andet billede af Paulus, sådan et lidt mørklagt billede der, men sådan kunne han også have set ud. Jeg sidder han måske og har skrevet brev og læser det. Han fik jo ofte andre til at skrive det, fordi han havde dårlige øjne, så havde han en skriverkarl til at skrive det, og så har han sikkert læst det igennem bagefter med sine dårlige øjne. Han begynder med at tale om at han altså er meget ærlig i sin sorg over Israel. Jeg lyver ikke, min samvittighed i ånden kan bevidne, at jeg har en stor sorg, der altid piner mit hjerte. Hans eget folk, det jødiske folk i Israel, langt de fleste af dem kastede jo rav på Jesus. Der var nogle få tusinde, som fulgte Jesus, dannede den første menighed i Jerusalem, som vi jo godt kunne kalde Israels rest. Dem, der virkelig er det sande Israel, dem, der lever i tillid og i tro på Gud og på Jesus. Og han siger det jo meget stærkt, at jeg vil ønske, at jeg selv var forbandet og skilt fra Kristus, hvis det kunne hjælpe mine brødre og landsmænd. Det var ikke sådan helt enestående. Vi hører også om Nehemias og Ezekiel, hvad hedder han, Esra, taler på lignende måde, at de i hvert fald stiller sig solidarisk med deres folk. Og Moses, da de en eller anden gang knurrede over den manglende mad, og de fik den samme føde hver eneste dag, og Gud sender sin vrede mod dem, så siger Moses, giv du dog vil tilgive dem deres synd, hvis ikke, så slet mig af den bog, du fører. Og det er jo lidt samme kategori, som vi har med Paulus her, at de godt vil ofre sig for sit eget folk. Og det er selvfølgelig også efter Jesu forbillede, at de gør det. Jesus gik jo virkelig i døden for sit eget folk, men selvfølgelig også for alle andre. Så det indleder han det her med, og dermed er temaet jo også lagt, at det her drejer sig om, altså om folket Israel. Og han nævner først, at de er jo israelitter. Det vil sige, at de har nogle fordele på forhånd frem for alle andre, eller hedningerne. De har førstefødselsretten, står det i vores oversættelse. I nogle af de gamle oversættelser har der stået sønneudkårelsen eller barnekår. Men det er sådan et lidt specielt navn, specielt ord, som her bliver brugt. Faktisk er det tale om en religiøs adoption af et barn. Og der tænker Paulus nok her på, at jamen, Israels folk bliver så at sige adopteret som Guds folk. De skulle være hans folk, og Gud skulle være deres Gud, ligesom en søn kunne adopteres til at være en del af en familie. Og vi kender jo også førstefødselsretten fra historien om Jakob og Esau, hvor vigtig den var. Esau regnede ikke for ret meget, for han var blevet skrubsulten, og så kommer han hjem fra jagt, og så havde Jakob jo lavet ordentligt ret linser, og det duftede vældig godt, så han blev sulten, og så er det, at Jakob siger, jamen jeg vil godt give dig sådan en tallerken fuld her med det, men så vil jeg have førstefødselsretten. Hvis jeg dør alligevel, så kan det jo være lige meget med den første fødselsret. Så den sælger han til Jakob, selvom han var den yngste. Senere hen, så vil han jo ikke helt anerkende det. I hvert fald tager han på jagt for at skaffe sig et ordentligt måltid mad til sin far, da han tilbyder os og giver ham velsignelsen. Han var åbenbart ikke ordentligt orienteret om den handel her. Men Jakob snyder jo ved at tage noget gedeskind på, eller fåreskind på, så han virkede, som om han var lodden, ligesom Esau var det, og fik derfor velsignelsen. Og da Esau så senere kommer, så er der ikke mere velsignelse, så har han mistet retten til at arve og være den ledende i folket, eller i familien. De har herligheden. Det er ord, der dækker Guds nærvær. I gamle mindre i ørkentiden var det jo skysøjlen om dagen og ildsøjlen om natten, der repræsenterer Guds nærvær. Og når de får tabernaklet, jamen så er Guds nærvær i det allerhelligste rum med pagtens ark og zonedækket, som var lagt hen over pagtens ark med de to keruber. Og senere hen, så er det jo så templet, der bliver udtryk for den her Guds nærvær. De har pagterne, altså Abrahams pagten med omskærelsen, Moses pagten med de 10 bud, og der er også nogle andre få pagter, som bliver indgået i perioden, eller fra i gamle testamente. Så har de loven, den som blev givet ved Moses, og som jo bliver udfoldet i Mosebøgerne, ikke bare de 10 bud, men jo også alt det andet, som bliver udledt af dem. Og så har de tempeltjenesten, det vil sige, de har det sted, hvor Gud dyrkes. De har offringerne ude foran templet. De har Yom Kippur-dagen, altså hvor den store forsoningsdag. De har festerne, påskefesten og pinsefesten, som jo er et udtryk for den her tempeltjeneste. Og den er jo fortsat her, mens Paulus han lever. Det er først efter, at templet bliver nedbrudt i år 70, at tempeltjenesten ophører, og den jo aldrig har været i gang siden, og bliver overført til den mere boglige, orienterede synagogetjeneste. Den havde man også før. Og sidst så nævner han løfterne. Eller ikke til sidst, for der kommer faktisk noget mere. Løfterne, det er jo Guds løfter til folket Israel. Løfter om, at selvom de er blevet spredt, så skal de samles igen. Det skete jo delvis efter eksilet, eller bortførelsen til Babylon. Der kom nogle tilbage igen, og landet blev jo faktisk selvstændigt i en periode, indtil romerne tog magten cirka 100 år før Jesus. Så romerne havde i hvert fald magten de 100 år, og de havde det jo sådan set 100 år mere, indtil cirka 130, hvor de fik det endelige opgør med jøderne, og jo alle jøderne ud af Israel. Og siden havde de jo også magt i nogle år efter det. Så det var jo en lang, lang periode med besættelse. Men indtil da, der har de jo så altså været der i 130-40 år. De har fædrene, og der har jeg selvfølgelig tænkt på de patriarker, som vi kender. Isak, Jakob og Moses. Det var jo de her patriarker, som dannede folket. Alle de her ting står jo nævnt i det gamle testamente. Det gør det sidste også, at de har fået Kristus. Han var en af løfterne. Messias skulle engang komme, en fremtidig løfte, og ændre folkets skæbne, og give mulighed for, at mennesker igen kunne leve i tæt kontakt med Gud, fordelt i Helligånden som den her kontakt. Så det nævner Paulus også her, at Kristus er kommet som menneske. Han, som er overalt og alle. Og så er det simpelthen, om det her Gud, det hører til Gud, være lovet til evig tid, eller det hører til han, som er Gud. Det tror jeg, det gør. Altså, sætningskonstruktionen er jo lidt specielt på græsk. Der står det udelukkende som store bogstaver uden vokaler. Og der er ingen punktummer. Kommaer, de har ikke lært at sætte kommaer dengang. I Danmark, der laver man ligefrem kommakurser for tiden, så man kan lære at sætte kommaer. Men det Det gjorde man ikke dengang. Og når man så heller ikke havde vokaler, så kunne det jo godt være lidt vanskeligt at få fat i, hvad der egentlig står. Så de kommaer, vi har her, de står der jo altså ikke. Så om den hører til den ene sætning, eller til den anden sætning, eller til begge sætninger, ja, det ved vi faktisk ikke. Men vi ved i hvert fald, at Jesus han bliver regnet for at være Herren. Ja, det navn, som Gud havde i det gamle testamente. Det ser vi jo ofte i evangelierne, men også hos både Paulus og de andre brevskrivere, at de kalder ham Herren. Og det var jo, kan man sige, et synonym for Guds navn i det gamle testamente. De var jo så bange for at udtale Guds navn, som står med fire bogstaver, J-H-V-H. Så de i stedet for udtalte det med Adonai, som betyder herre. For så var de sikre på, at de ikke udtalte det forkert, når de brugte et helt andet ord. Og herre var så udtryk for, at det var brugt jo nærmest som Guds navn, selvom det jo mere en titel. Så når vi nyeste mente møder ordet herre om Jesus, jamen så er det en bekendelse til, at Jesus han er Gud. Så kommer vi over i der, hvor Paulus taler om udvælgelse. Og her bliver Paulus en lille smule kryptisk. For hvad er det for en udvælgelse, han taler om? Hvis vi sådan skal tage sådan det bibelske vidnesbyrd om, hvad udvælgelse er, så er det jo noget med, at Gud udvælger til frelse, men ikke til fortabelse. Det er ikke sådan, at fordi man ikke er udvalgt til frelse, at man så er udvalgt til fortabelse. I den reformerede kirke, der taler man direkte om udvælgelse til frelse og udvælgelse til fortabelse. Men den lutherske kirke, der mener vi, at det er i modstrid med Guds almene frelsesvilje. Han vil, at alle mennesker skal frelses og komme til sandhedserkendelse. Og derfor er det alle, der har rent faktisk mulighed for at blive frelst. Der er ikke nogen, der på forhånd er udelukket. Og det kommer vi også frem til i kapitel 11, hvor Paulus taler om, at både hedninger og jøder, der er ikke nogen forskel, de har samme mulighed for at blive frelst. Men hvad er det så for en udvælgelse? Ja, det her er Israels udvælgelse som noget særligt blandt alle folkene. Det er altså ikke en personlig udvælgelse, men folkets udvælgelse til at have en særlig rolle. Nogle kalder det Guds demonstrationsfolk, sådan som Gud er mod Israel, sådan han er mod alle. Så forvirrer Paulus os lidt med hans tale om det sande Israel. For han bliver det ligesom om, det er lidt mere personligt. Og at den enkelte Israel havde en særlig forbindelse til Gud. Dem, der troede på hans navn og troede på hans løfter. Fordi han taler om, at det ikke er hele Israel, der er, så at sige, det sande Israel. Det er dem, der har taget opgør med afguderne, og det er dem, der lever efter Guds forordninger, og som lever i tro. Som ikke er optaget af, at man skal leve af gerninger og selv blive retfærdig, men at man skal have Guds retfærdighed ved tro. Men der er altså ikke tale om udvælgelse til frelse her. Fordi når det så samtidig betales om forkastelse, så bryder det med det bibelske vidnesbyrd om det. Vi kan prøve lige at læse det her. Dog sådan at forstå, at Guds ord har slået fejl. Det er ikke alle, der er kommet fra Israel, der er Israel. Det er heller ikke alle Abrahams efterkommere, der er hans børn. Det hedder jo, det er efter Isak, dine efterkommere skal have et navn. Det betyder ikke, at det er hans kødelige børn, der er Guds børn. Men det er de børn, som løftet handler om, der regnes for hans efterkommere. For det var et løfte, han fik. Næste år ved denne tid kommer jeg tilbage, og så har Sara en søn. Han taler jo ikke om tro her, men han taler om det, at det er løftets børn. Dem, som tror på Guds løfte. Og samtidig er det livet, det er jo ikke, lige præcis ikke Ismaels folk, altså det, som jo også var Abrahams efterkommere. De har ikke fået del i de her løfter. De har ikke fået del i alle de privilegier, han ramser op før. Og så det er altså først og fremmest dem, der er Isaks og Jakobs efterkommere, og så dem, der holder fast ved troen på den levende Gud. Det er dem, der er det sande Israel. Også selvom han sidst taler om, det bare er en rest, nogle ganske få, som egentlig lever op til det. Men det er vigtigt at holde fast ved, at Gud har ikke valgt nogen til at gå fortabt. Han har på forhånd valgt nogen, som han kalder, og som han ønsker at have med, men alle får egentlig et kald. Og derfor er det også alle, der kan vende sig mod Gud og opnå frelsen. Jeg tænkte, næste mandag skal jeg på ferie i Frankrig. Og jeg har bestilt billet til flyveren fra Billund til Paris. Og der kan være så mange mennesker i det flyver. Og så jeg er præcis udvalgt til at være med på det fly, fordi jeg selv har meldt mig på, som har købt en billet der. Men hvis nu jeg er ligeglad med det, ikke kommer, eller kommer for sent, eller tænker, at den flyver nok lidt senere, den vender nok på mig, så kommer jeg ikke med. Sådan er det egentlig at være fortabt, fordi løftet gælder alle, men dem, der ikke tager det alvorligt, ikke tager imod det, ikke handler efter det, i de misser muligheden for at få del i det. Paulus har endnu et eksempel. Det her, det er jo Sara, der står med Isak på armen der. Han nævner også et eksempel med Jakob og Esau. Og der kommer det jo endnu stærkere frem, at det her er det folket. Altså det er ikke de navne, som nævnes i Malakias, det er Jakob og Esau, men det dækker ikke over personnavne, det dækker over folkets navne, altså Israel og Edomiterne. Når Malakias skriver, jeg elskede Jakob, men havde Esau, som om det er Guds tale til Malakias, så er det altså, at det er Esau, det er Jakob, det er Israel, der er udvalgt, men det er Esau, der er tilsidesat. Ordet hade, det er ikke sådan et følelsesmæssigt ord, som vi kender det på dansk. Det betyder mere, at man sætter til side, at man fjerner vedkommende fra de privilegier, som Israel skal have. Og det var jo sagt på forhånd. Før Rebekka fødte dem, så havde Gud profeteret, at den yngste skal være leder, og den ældste skal trælle for den yngste. Før de havde gjort hverken godt eller ondt, de var altså ikke bedømt på deres gerninger. For skulle de bedømmes efter det, så var Jakob jo ikke ligefrem et lysmønster. Han var en svindler og en bedrager. Så hvis han skulle bedømmes på gerningerne, så var han nok ikke blevet valgt. Han var også valgt på forhånd, fordi Gud havde ville vælge Israels folk og bruge det folk som noget særligt. Paulus taler i kapitel 8 også om udvælgelse. Og her der taler helt anderledes om den personlige udvælgelse til frelse. Og der står ikke noget om, at han har kaldet nogen til at gå fortabt. Det gør han jo heroppe Ikke nok med det også, at Rebekka skulle have børn med en mand, hvor fader Isak, endnu inden da de var født, end sige, at de havde gjort noget godt eller noget ondt, blev der for at Guds beslutning og udvalg skal stå fast, ikke på grund af gerninger, men fordi han selv kalder sig til hende, at den ældste skal træde for de yngste. Der står i skrevet, at jeg elsker Jakob, men hadede Esau. Det andet fra Romer 9, det er jo altså dem, for dem han forud har kendt, han har også fået bestemt til at formes efter sin søns billede, for at han kan være den første fødte blandt mange brødre. Og dem, som han forud har bestemt, han har også kaldt, og dem, han har kaldt, han har også gjort retfærdige, og dem, som han har gjort retfærdige, har han også herliggjort. Og det er årsagen til, at Luther taler om udvælgelse til frelse, men ikke til fortabelse. Men heroppe er det altså den historiske udvælgelse af Israel til at have en særlig rolle i historien, og at de andre folk bliver til tide tat i den sammenhæng. Paulus kan jo godt høre, at der kan godt være nogen, som tænker, at det er da uretfærdigt. Hvorfor bliver alle andre folk sat til side? Er det fordi Gud gør nogen uret? Nej, siger han. Han siger jo til Moses, jeg forbarmer mig over, hvem jeg vil, og viser noget mod, hvem jeg vil. Så det afhænger ikke af menneskers vilje eller stræben af Guds barmhjertighed. Skriften siger jo til far, jeg har ladet dig fremstå netop for at vise min magt på dig, og for at mit navn skal blive forkyndt over hele jorden. Og han bliver jo forhærdet, og vil ikke give folket fri. Og sidst så mister han sin førstefødte. Og folket bliver jo sat til side, og Israels folk får lov til at komme ud og blive til et selvstændigt folk. Så han forbarmer sig over, hvem han vil, og forhærder, hvem han vil. Og det er altså ikke, fordi Israel er noget særligt. Ikke fordi det er et stort folk, ikke fordi det er et folk, der sådan er meget moralsk optaget af livet. Det er ikke, fordi det er større end andre folk, at Herren fattede kærlighed til jer, udvalgte jer, for I er det mindste af alle folk. Så er det Moses 7:7. Altså det er ikke noget, som Israel har gjort, som gør, at Gud ud af dem. Det er Guds beslutning. Han kaldte Abraham. Han gav Abraham løfter om at blive et stort folk. Og i dette folk skulle hele verden velsignes. Altså, det som skulle ske i folket Israel, det skulle blive til velsignelse for hele verden. Så selvom hele resten af verden var, så at sige, sat til side i gammelsmændelig tid, så skulle de medinddrages, når verden skulle velsignes. Igen understreger det er så folkenes udvælgelse, og ikke den enkeltes personlige frelse, det drejer sig om. Paulus taler så om, at der er nok nogen, der vil... Kan vi ikke med rette anklage Gud for at være uretfærdig, når han vælger nogen frem for andre? Vi synes i hvert fald, at når man i en familie, så skal forældrene jo ikke vælge en ud og sige, at vedkommende det er vores favoritsøn eller datter. Man må behøve at behandle dem alle sammen lige. Og det er jo ikke det, Gud gør her, når han vælger enkelt folk frem for alle andre. Men det er fordi, vi tænker for menneskeligt om Gud her. Gud har en langsigtet plan. Og det er ikke fordi, at Israel jo får en overmåde stor fordel frem for andre folk. Han bruger bare det her folk til at kunne velsigne hele verden. Der har vi Pottemager-billedet. Det kender vi også fra gamle mente. Pottemager-lignelsen i Jeremias 18 og også fra Esajas 45b, den der anklager ham, der dannede ham. Et potteskår blandt skår af ler, kan læret sige til ham, der formede det, hvad er det, du laver? Og det citerer han jo mere eller mindre. Bebrejdelsen går på, at vi kan jo ikke modstå Guds vilje, han har jo magten. Men vi kan heller ikke tillade os at gå i rette med Gud. Det har vi simpelthen ikke overblik over tilværelsen på, så vi kan sige, at hvis nu Gud gjorde det og det, så var det bedre. Og når nu han vil forme sit folk på en bestemt måde, og bruge det på en bestemt måde, jamen så er det hans beslutning. Og hvis han vil afvise andre folk, som ikke tror på ham, jamen så er det ham, der bestemmer det. Og hvad nu om Gud, der vil vise sin vrede og åbenbare sin magt i stor langmodighed, har båret over med de kar, som var genstand for hans vrede og bestemt til ødelæggelse. Og der taler Paulus her om hedningerfolkene. Dem har Gud båret over med i stor langmodighed. Og gjort det for åbenbare, hvor rig hans herlighed er over de kar, han har forbarmet sig over, og som han forud har bestemt til herlighed. Og det var altså Israels folk, der er bestemt til det. Herlighed er igen doxa, får lov til at være i Guds nærvær. Og vi tænker her, at jamen, Gud har virkelig udvalgt Israel til en helt særlig rolle. Og selvom Israel har været et troløst folk, selvom de har været straffet mange gange af Gud, fordi de jo levede med afguder og troede på egypterne i stedet for på Guds vilje og herlighed og magt, så fører Gud sin vilje igennem. Og først og fremmest det, at han får lavet Jesus blive født i det folk. Det er der, velsignelsen skal komme fra. Det er ved, at hans egen søn skal fødes ind i dette folk. Og så kommer han jo med understregning her til sidst, at det er jo, at jøderne bliver faktisk på et tidspunkt kaldt for ikke mit folk, fordi de var troløse. De var som en hore kvinde, der ikke elskede sin mand. Og Hoseas blev bedt lige frem om at gifte sig med sådan en hore kvinde, for at være en illustration for folket om, hvordan folket er. Og samtidig kan man sige, at alle de andre folk var jo heller ikke Guds folk. Men både Israel og alle de andre folk, dem blev Gud kaldet for mit folk, kaldet for elskede. Dem, der lød til, at I ikke mit folk, de skal kaldes den levende Guds børn. Og det henter han jo fra Hoseas 2, 1 og 25. Der, hvor det nu lyder til dem, I er ikke mit folk, der skal det lyde til dem, I er den levende Guds søn. Og jeg, der står så ind imellem, vil sige til ikke mit folk, du er mit folk, og du skal sige, og han skal sige, du er min Gud. Og han henter også en citat fra Esajas, der er faktisk to citater fra Esajas. Selvom Israels børn er talrige som havet sand, skal kun en rest frelses. For Herren har besluttet at gøre regnskabet op på jorden. Og så også, der står stort set det, som der står i direkte oversat fra det gamle mente. Så derfor lige tage en note der, for der står nemlig nogle få overlevende i Esajas 9, men her står der efterkommere. Havde herskeres herre levnet os, havde ikke herskeres herre levnet os efterkommere, hvor vi blev som Sodoma og Haline Gomorra. Her begynder Paulus at tale om den her rest, som er det ægte Israels folk. Og det er dem, som holder fast ved Guds løfter. Det er dem, som stoler på, at Gud griber ind. Det er dem, som stoler på løftet om Messias, og som jo ender med at blive Messias troende jøder. Det er Israels rest. Det ægte Israel. Israel omtales allerede fra starten af, at de er lige så talrige som himlens stjerner og som havet eller stranden sand. Man kan ikke tælle dem. Det er det, der menes med det. Har I prøvet sådan en stjerneklar aften, ude hvor det rigtig er mørkt, så skal man ikke begynde at tælle stjerner, fordi så kommer man ikke sent den nat i hvert fald. fordi det er fuldstændig umuligt at tælle. Ovenkøbet ved vi, at mange af de, som vi ser som enkelte stjerner, i virkeligheden er en galakse med millioner eller milliarder af stjerner, som jo så er bare en enkelt lyskilde, fordi den er så langt væk. Så det skal vi gå i gang med, heller ikke sanden, havet sand. Så, og så er det lige kun nogle få, som vælger at stole på Guds løfter, og som bliver betegnende for det sande Israel. Men her kommer han også ind på det her, at det her altså, at løfterne jo så at sige skal bredes ud til de andre folk. Paulus er hedningemissionær. Han arbejder blandt hedninger. Han arbejder blandt nogle af de ikke folk, som han taler om her, som ikke er mit folk. Og blandt dem vil Gud altså også udvælge nogen til at høre til hos ham. Så han skiller mellem folkets udvælgelse til historien og brugen af historien, men så blander livet lidt ind med den enkeltes frelse. Fordi det er jo ikke hele folk, der bliver frelst. Det er enkelte mennesker i de enkelte folk, der bliver frelst, og som repræsenterer det sande Guds folk, den levende Guds børn. Oprindeligt var kapiteldelingen jo eksisteret ikke. Når jøderne læste i deres bogruller, så stod det som en lang fortløbende tekst uden kapitelinddelinger. Og jo også versindelinger, de kom meget senere. Så da man lavede kapitelinddelingen her, så har man tænkt, at her var, vil man lige have noget med, som passer som afslutning på kapitel 9. Men i virkeligheden så passer det bedre som indledning til kapitel 10, i hvert fald temamæssigt. Så det må I høre om næste gang, men jeg kommer lige ind på det her. Fordi Paulus taler jo om, hvorfor hedningerne kommer med. Selvom de ikke har søgt Gud, selvom de ikke har loven og kan overholde den, hvorfor kommer de så med? Hvorfor er der blandt alle menigheder, som Paulus har dannet, hvorfor er der nogen hedningekristne, og hvorfor er der nogen, der er jødekristne? De stræbte ikke efter retfærdighed. Og tænkte ikke på, at de skulle leve på en bestemt måde for at leve op til Guds krav om at leve, sådan som jøderne jo gjorde. Men de modtog ved at høre om Jesus og hvad han har gjort for dem, så modtog de Guds retfærdighed og blev sat fri af den dom, som lå over deres liv, fordi de var ugudelige, fordi de var lovløse. Så fik de retfærdighed af tro. Det havde jøderne meget, meget sværere ved. Der var selvfølgelig nogle få, som forstod, at de skulle sættes fri af loven, og at de ikke kunne opnå retfærdighed, ikke opnå Guds retfærdighed, ved loven. Der kunne de kun opnå en vis grad af egen retfærdighed. Eller vi kunne også kalde det selvretfærdighed. Fordi de tænkte, at vi kan gøre Gud tilfreds ved at leve op til loven. Og det bryder Paulus jo fuldstændig med her. Man kan ikke gøre Gud tilfreds ved at leve op til loven. Vi skal gøre det ikke for Guds skyld, men for menneskers skyld. De har brug for, at vi er ordentlige mennesker. Men for Gud, der skal vi modtage hans retfærdighed, som er skænket i Jesus til os. Det havde de hedninger, som hørte om Jesus, langt lettere ved at forstå. Og jøderne havde utroligt svært ved det. Og selvom nogle af dem begyndte at komme i de kristne menigheder, så var der nogle steder, hvor man skilte sig ud. Så der blev to menigheder, en jøde kristen menighed og en hedning kristen menighed, for de kunne ikke sammen. Blandt i Antiochia, hvor Peter fulgte med over i den jødekristne menighed, og Paulus bebrejder ham, at han at han så at sige laver det skisma til de hedninge kristne. Og vi ser også, at Paulus gang på gang angriber de her jødekristne, som flyttede fokus væk fra Jesus over på, at man først skulle overholde de jødiske leveregler, og først derefter, så kunne man blive kristen. Man skulle så at sige blive jøde først, og så kristen bagefter. Og det lagde jo en voldsomt mange byrder på hedninge kristne, som jo ikke havde en chance for at kende alle de her regler, og som jo for hvem det blev meget imod, at man skulle for eksempel spise koshermad, og ikke måtte spise grisekød, og ikke der var så mange ting, som man ikke måtte i den jødiske religion. Men jeg siger Paulus, at det, man skal ikke være, det er jo ikke det, retfærdigheden kommer af. Det kommer af, at man tager imod Jesus og får del i hans retfærdighed. Det er den, der er Guds retfærdighed. Det er den, Jesus har tilvejebragt for os. Og det er den eneste, der gælder. Det er den eneste, der er fuldkommen på dommens dag. Så hvis vi kommer med vores eget, det pæne liv, vi har levet, den kirkegang, vi har gået til, og de gaver, vi har givet til missionen, jamen så må jeg sige, der er ikke noget at bruge det til. Gud kan ikke sige, jamen så godkender jeg dit liv. Fordi det er slet ikke tilstrækkeligt til noget som helst. Det er kun det liv, Jesus har levet, som er retfærdigt, og som vi må tage imod, ved at han bytter plads med os, ved at han giver os sit retfærdige liv, og tager vores uretfærdige liv på sig, og gik i døden for os. Det er den eneste måde, at vi kan, så at sige, have en adgangsbillet til himlen. Paulus er også inde på, jamen er det uretfærdigt det her, at Gud forbarmer sig over, hvem han vil, og hvem han ikke vil? Nej, fordi dybest set, så fortjener vi alle sammen at gå fortabt. Vi har ikke fortjent at blive frelst. Det er ikke Gud, der så at sige fortaber os. Det er os selv. Det er os selv, der fordi vi ikke magter at leve efter Guds krav, fortjener og vil gå fortabt. Så når nogle frelses, så er det Guds barmhjertighed, at han vil tage imod os som dem, vi er, og give os Jesu retfærdighed, så vi får del den retfærdighed, der kræves for at være med i Guds rige. Jøderne var så vældig optaget af loven og opfyldelsen af den, at de prøvede at se, om ikke de kunne få Guds retfærdighed ved hjælp af gerninger. Det kommer aldrig til at lykkes. Og derfor siger Paulus her, at de støder an mod anstødstenen. Anstødstenen, det er sådan en sten, der forhindrer. Jeg har et billede fra Bornholm her, med en retssag om den her, som bliver kaldt for anstødstenen, fordi der er nogle beboere, som ikke vil have, at man parkerer inde i gården. Og der er en, som absolut vil parkere derinde i gården. Og så fik de altså placeret sådan en anstødsten, så han ikke kunne komme ind med sin bil. Og det bliver der retssag ud af, fordi det vil han ikke rigtig finde sig. Han stævner dem jo faktisk for at have spærret ham ude. Men han bliver nu dømt for at sige, at der skal han altså ikke ind. Så anstødstenen bliver altså liggende. Men det er også en sten, der forhindrer en i at komme der, hvor man gerne vil hen. Og de snubler over den klippe. Men den, der tror på Jesus, tror på Gud, bliver ikke til skamme. Han har en plads hos Gud. Der er ikke nogen anstødssted, der forhindrer det. Paulus citerer her fra Esajas 28:6. Se, i Sion lægger jeg en grundsten, en prøvesten. Og det er jo ligesom lidt andet end en anstødssten, men sådan tolker han det altså her. Her står det faktisk, det er en kostbar hjørnesten, der lægges. Fordi han tænker jo på, at det er Jesus, der er anstødstenen. Det er Jesus, der egentlig bliver de jødiske folks forhindring i at nå retfærdigheden, fordi de ikke anerkender ham som Guds retfærdighed. og så kan de ikke få del i retfærdigheden. På den måde bliver han anstødstenen. Men den, der tror, skal ikke være urolig. Den, der tror, skal ikke blive til skamme. Selve ordet anstødsten står i Esajas 8:14. En anstødsten, en klippe til at snuble over, som jo også er citeret her. Det er kapitel 9, og I får ikke teksten fra kapitel 10 og 11, men lige sådan et overblik over det, fordi så får vi sammenhæng i det her, de her tre kapitler. Det, som Paulus understreger, det er, at Israel som folk ikke er forkastet. De har selv stødt på anstødsscenen og valgt ikke at tage den til sig. For de tror, at de får retfærdighed ved loven. Man understreger, at jøder og hedninger har fuldstændig de samme muligheder for at komme til tro. De skal bare lytte til Jesu ord. Lytte til, hvad han har sagt, og hvad han har gjort, og hvad det betyder for dem. Og jøder og kristne, eller hedninger, de frelses på samme grundlag. Gør det på det ord, som de har lyttet til. Og der er mange hedninger, der har fundet troen ud at søge, fordi de har hørt ord om Jesus, og så har grebet det ord, taget det til sig og sagt, jeg tror på Jesus. Mens mange jøder afviste, fordi de ikke ville lytte til Jesus. De var ulydige og genstridige, siger Paulus, og derfor er de ikke taget imod Guds udstrakte hånd imod dem. Det er sådan kort over kapitel 10. Og kapitel 11 understreger han igen det her med, at Guds folk ikke er forkastet. Han siger der direkte, aldeles ikke. Og så siger han jo også, at han er jo selv jøde, han er selv israelit. Så hvis folket var forkastet, så ville han jo også have været det. Men, og der var også andre end ham, der var jøder, der var blevet kristne. Men det er foreløbet i hvert fald kun en lille rest, som har taget imod Jesus og troet på ham. Og det har faktisk betydet, at budskabet om Jesus jo langt hurtigere er blevet sendt ud til andre folkeslag, til hedninger og folkeslagene, så de også kunne høre om Guds ord og Kristi ord. Og ved at høre det, kunne de blive podet ind på det oprindelige vintræ. Bruger Paulus her som billede, at Israels folk, den troende rest der, det er det sande vintræ. Og billedet bruger Jesus jo om sig selv, at han er vintræet. Og der er Israels folk, med mange af deres grene, er knækket af, de er visnet, fordi de ikke fik livsaften fra Gud, men fra deres egen liv. Og deres egne gerninger. Men nu kunne hedningerne sættes ind, podes ind på det her livstræ, som er Jesus, og som kan blive en del af det nye Guds folk, sammen med den rest, der var af det gamle Israel. Det er ikke et dobbelt folk, Gud har. Det er et stort folk, han har, både af jødekristne og hedningekristne. Og så siger han jo til sidst, at en gang så skal store dele af Israel tage imod frelsen. Lytte til, hvad Jesus har sagt og gjort. Tro, at han virkelig er Messias. Og for Gud fortryder ikke de nådegaver og de privilegier, han har givet til Israel. Og han fortryder ikke sin nåde. Han er langmodig, og han bærer over med dem og ønsker at tilgive os deres synder. Så de kan blive frelst på helt samme grundlag som alle andre, som hedningerne, som enhver anden, netop på grund af det, som Jesus har gjort for os gennem sit liv, sin død og sin opstandelse. Han har rækt sin egen retfærdighed til os. Den gælder som Guds retfærdighed i vores liv. Det tror jeg var det, jeg vil gerne sige her i aften. Og så får I nok nogle gentagelser lidt her, de næste par gange, fordi De her tre kapitler hører altså nøje sammen. Skal vi slutte med at bede sammen? Jeg tak Gud, at vi alle sammen frelses på det samme grundlag, på det, du har gjort for os, på det, du har gjort igennem dit liv, din død og din opstandelse. At det eneste, som virkelig tæller på dommens dag, det er ikke det, vi kan komme med, de gerninger, vi har gjort, men det er, at vi tror på, at din retfærdighed gælder i vores sted. Hjælp os til at holde fast ved det, også når vi bliver lidt fortvivlet over vores egen liv, eller for hårdmodige over, hvor godt det går, at vi så holder fast ved, at det er det, du har gjort, der virkelig tæller. Men vi beder dig også om, at du vil tage imod dit folk. Vi beder dig om, at dit ord må blive hørt, også i det folk, som nu er blevet samlet i Israel. Vi hjælper dem til at se, at du virkelig er den sande Messias. Vor far, du som er i himlene, hellig at blive dit navn. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget, magten og æren i evighed. Amen.